Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Deputații majorității au făcut un prim pas ca să modernizeze statutul poliției.
Ce crede un magistrat german despre combaterea mitei printre judecători cu ajutorul triplării salariilor?
Autoritățile transnistrene adoptă bugetul pentru anul viitor cu un deficit imens.
Și un tribunal de la Moscova condamnă un fost polițist pentru asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că la Moscova oficialii Gazprom și Moldova Gaz au prelungit astăzi cu un an contractul livrării gazelor rusești către Moldova. Detaliile nu au fost făcute publice. Chișinăul a decis să prelungească actualul contract luna trecută pe fondul negocierilor dificile pentru semnarea altuia nou. Discuțiile dintre Moldova Gaz și Gazprom s-au complicat și din cauza cererii guvernului rus ca Chișinăul să denunțe acordurile energetice cu Uniunea Europeană dacă dorește să primească gaze mai ieftine din Federația Rusă. În replică, Moldova a amânat cu câțiva ani, cu aprobarea Bruxellesului, aplicarea înțelegerilor europene. Consiliul de observatori de la Teleradio Moldova l-a ales pe Mircea Surdu, directorul postului public de televiziune Moldova 1. Mircea Surdu, în vârstă de 49 de ani, lucrează la televiziunea publică, unde produce emisiuni și moderează de mai bine de 25 de ani emisiunea Bună Seara. Postul de director al televiziunii publice rămăsese vacant în luna martie, în urma demisiei Angelei Sârbu. După alegerea lui Surdu astăzi, cu 5 din 9 voturi ale observatorilor, directorul Consiliului de Observatori, Eugeniu Râpca, și-a dat demisia, spunând că el a votat împotriva noului director. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat abolirea restricțiilor comerciale față de Republica Moldova și Rusia, rămase din vremea războiului rece. În cazul Rusiei, renunțarea la amendamentul Jackson-Vanik a fost însoțită din inițiativa Congresului American de o nouă lege care introduce interdicția de viză pentru oficialii ruși implicați în moartea în închisoare a avocatului Sergei Magnitsky în 2009. Presa electronică americană relatează că 27 de oameni, inclusiv 18 copii, au murit într-un incident armat la o școală din statul Connecticut, unde vineri dimineață, ora locală, cel puțin un adult a deschis focul asupra elevilor și profesorilor. Televiziunea CBS spune că un agresor, tatăl unui elev, a fost ucis. Printre victime se numără directorul și psihologul școlii. Există relatări neconfirmate despre un al doilea asasin. Dacă bilanțul se confirmă, acesta a fost cel mai grav incident de acest fel petrecut vreodată într-o școală din Statele Unite ale Americii.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură astăzi un proiect cheie pentru transformarea poliției. Pregătit de ministrul de interne Dorin Recean cu sprijinul experților europeni, documentul are scopul să despartă activitatea polițiștilor de cea a ministerului. Cu alte cuvinte, polițiștii conduși de un inspector general ar trebui să se ocupe de ordinea publică, prevenirea și descoperirea crimelor. Ministerul, unde vor rămâne doar birocrați, va elabora și coordona direcțiile generale de activitate, dar nu se va ocupa de dosare. Dacă va reuși, această reformă ar mai trebui să curăță rândurile poliției de corupți și să pună poliția la adăpost de politică. Dar calea reformei este presărată cu tot felul de necunoscute, relatează Liliana Barbăroșie.
Prima necunoscută este dacă prin această reformă poliția va fi scoasă definitiv de sub presiune politică. În condițiile în care numirea și destituirea șefului departamentului de poliție se va face ca și până acum de guvern la propunerea ministrului de interne, deputatul neafiliat Vadim Mișin se declară convins că și presiunile se vor menține.
Если вы говорите о том, что полиция не будет подвержена влиянию,
dacă vreți să ne asigurați că poliția nu va fi supusă presiunilor politice, deci asta, iertați-mi sinceritatea, este un vis al dumneavoastră de neîmplinit. Asemenea, asigurări am auzit de la 1991 încoace și nimic nu s-a schimbat, a declarat Vadim Mișin criticând legea de la tribuna Parlamentului. Un alt critic al reformei, deputatul neafiliat Mihai Godea, spune că doar cu aceste transformări pe jumătate, așa cum afirmă deputatul, lucrurile în poliție nu devin mai bune.
Nu este un proiect european și nu are la bază principii europene a activității instituției poliției. pentru că nu s-a reușit depolitizarea acestei instituții.
Se desparte Ministerul de Poliție?
Nu se disparte. Din păcate, în urma acestei reforme, Ministerul de Interne va rămâne în continuare Ministerul de Interne și nu Minister al Administrării Afacerilor Interne. Pentru că noi avem acum alte domenii ale afacerilor interne administrate de alte ministere, cum este Ministerul Justiției, de exemplu, Oficiul Stării Civile, Ministerul Tehnologiei Informației, aproape incorpore, gestionează domenii ale afacerilor interne. Iar reforma propusă de către guvern nu lasă loc ca entitatea rezultată în urma reformei să poată absorbi alte domenii ale afacerilor interne. Deci, dacă vorbim de desovietizare, nu s-a reușit. Dacă vorbim de demilitarizare, nici atât. Gradele speciale au rămas, cum au rămas la CNA. Sunt grade civile, cum este în România, cum este în Statele Unite, cum sunt în alte țări. Deci, dacă ne-am dorit un serviciu demilitarizat, trebuie să-l facem. Ori iarăși proiectul nu rezolvă această problemă.
Dar cea mai mare necunoscută este cum vor reacționa polițiștii. În ultimii 3 ani, de când la cârma Maiului s-au schimbat 3 miniștri, rândurile angajaților acestei structuri s-au împuținat cu câteva sute de polițiști, unii dintre care s-au pensionat înainte să rămână fără anumite facilități, iar alții picând testele de atestare la care au fost supuși. Acum, o bună parte din angajații Maiului vor rămâne și fără epoleți. Iată însă cum a răspuns ministrul Dorin Recean la unele din aceste poziții critice.
Dacă mă întrebați pe mine, gradul de salarizare a polițiștilor nu corespunde exact gradului de risc cărora polițiștilor se expun. Acum, noi trebuie să reieșim din realitățile care sunt. În limita posibilităților și disponibilităților, Ministerul Afacerilor Interne, adică Poliția, va asigura loc de trai. Pentru aceasta, deja se pregătesc hotărârile de guvern în ceea ce privește parteneriatele publice-private. Pentru ca noi, nu declarativ, dar real, să putem să acordăm polițiștilor noștri locuri de trai acolo unde ei sunt detașați sau acolo unde ei funcționează.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Judecătorul german de la Bremen, Peter Ludringhaus, a instruit în ultimii ani mulți magistrați din foste republici sovietice ca Georgia, Azerbaijan și Tajikistan. Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională și Fundația Soros Moldova încearcă să elaboreze un program de instruire și pentru judecătorii moldoveni care parcurg astăzi o perioadă de frământări din cauza reformelor anticorupție. Mulți dintre ei insistă să-și păstreze imunitatea, spunând că asta le garantează independența, cer triplarea salariilor ca să nu mai fie tentați de mită. Diana Răileanu a discutat cu judecătorul german care s-a aflat recent la Chișinău. După cum veți auzi din interviul care urmează, el crede că mai importante sunt educația și standardele morale ale judecătorilor.
Also grundsätzlich wird man erstmal sagen können, dass es diesen Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Immunität nicht gibt.
În principiu se poate spune că o legătură între independență și imunitatea judecătorească nu există. Independența judecătorească, așa cum se acordă ea, nu are nevoie de imunitate. Judecătorul nu se află deasupra legii, ci este subordonat legii, adică se află sub lege. Și dacă în privința unui judecător există o suspiciune rezonabilă, atunci acestuia nu are cum să-i displacă faptul că este investigat. Îngrijorarea pe care ne-au intermediat-o judecătorii moldoveni în discuțiile pe care le-am avut cu ei, se bazează, și aceasta poate fi înțeles, pe faptul că în mod posibil, din partea procuraturii locale, s-ar exercita o presiune prin acțiuni de urmărire penală, acțiuni care nu se întemeiază pe motive obiective clare. Asta este cu siguranță o problemă, dar care nu trebuie să fie soluționată prin imunitate, ci printr-un control mai puternic asupra procuraturii. Nevoia imunității în calitate de mijloc de protecție față de astfel de încercări din partea procuraturii mi se pare, metaforic vorbind, ca o tratare a simptomelor unei maladii, dar nici de cum tratarea maladiei ca atare.
Ein Ermittlungsdruck gibt, der nicht immer, so wie das jedenfalls geschildert wird, von sachlichen Erwägungen getragen wird.
Dumneavoastră ați avut ocazia să interacționați cu judecătorii din Republica Moldova. Ei spun că dacă își pierd imunitatea, își pierd și independența. Este în opinia dumneavoastră acesta singurul motiv sau în spatele acestei imunități ascund și alte lucruri?
So eine Sonderstellung für sich in Anspruch nimmt und das gilt im Grunde genommen sowohl für die Unabhängigkeit als auch für die Immunität.
Lucrurile se văd în felul următor. Dacă cineva revendică pentru sine un statut special, și aceasta este valabil în fond atât pentru independență cât și pentru imunitate, atunci pentru acest statut special trebuie să existe un motiv justificat. Și în acest context trebuie să spun că până acum nimeni nu a reușit să-mi livreze un astfel de motiv. Pentru a mă apăra de acțiunile de urmărire penală nejustificate ale procuraturii, eu nu trebuie în mod obligatoriu să cer să mi se acorde imunitate. Aceasta ar fi ca și cum aș împușca în vrăbii cu tunul, dacă îmi permiteți acest proverb german. Prin urmare, eu nu văd nicio justificare obiectivă pentru această imunitate cerută. Și iată de ce acest lucru creează aparența supărătoare că la baza cererii de imunitate ar sta cu totul alte motive, și anume acea corupție despre care se spune că ar exista în rândul judecătorilor.
Diese Immunitate begründen, nämlich die immer wieder ins Feld geführte Korruption von Richtern.
În Republica Moldova se dorește majorarea salariilor judecătorilor cu 2-3 ori peste salariul minim pe economie. Se crede că astfel va fi eliminată corupția în rândul unor magistrați. În opinia dumneavoastră, chiar să fie aceasta o soluție?
Also ich weiß nicht, wie hoch die Vergütung eines Richters in der Republik Moldova im Augenblick im Verhältnis zum Durchschnittslohn ist.
Eu nu știu cât de mare este momentan salariul unui judecător din Republica Moldova în comparație cu salariul mediu. Dar se poate spune sigur că independența interioară a unui judecător poate fi consolidată prin remunerarea adecvată a acestuia. Remunerarea adecvată ar putea combate corupția, însă mai important este ca în funcțiile de judecători să fie angajați oamenii potriviți. Și acest lucru va putea fi realizat numai dacă viitorii judecători vor fi instruiți pe măsură. Dacă va exista siguranță că ei vor exercita această profesie pe viitor și, în al treilea rând, dacă aceste persoane își vor dori să devină judecători, nu pentru că vor să câștige bani, ci pentru că, într-adevăr, au o morală, o etică, adică vor să activeze în calitate de judecător pentru că țin la această profesie. Pentru că, în așa fel, veți avea în aceste funcții persoane bune, cu o coloană vertebrală solidă, niște adevărați profesioniști.
L-ați ascultat pe judecătorul german de la Bremen, Peter Lutrenhaus, intervievat de Diana Răileanu. Care este relația între bunăstare și democrație? Vasile Botnaru va căuta răspuns la această întrebare împreună cu politologul Cornel Ciurea și sociologul Doru Petruți, invitații săi la emisiunea duminicală Punct de la capăt, din care vă propunem acum un fragment.
Domnul Ciurea, în istoria Republicii Moldova, oamenii când, repet, au doborât Uniunea Sovietică, între ghilimele, cu aproximarea de rigoare, când au produs Revoluții Orange, cea mai recentă în aprilie 2009, de fapt ce au vrut?
Au vrut, poate, cuvântul democrație, dar cu siguranță că nu înțelegeau foarte clar în ce direcție se mișcă sau vor trebui să meargă. Eu nu cred că a fost vreun vot dat în țara noastră în favoarea democrației ca valoare. Din punctul meu de vedere, democrația este mai curând un proces, posibilitatea de a vota în condiții echitabile. În rest, mult mai dominante sunt alte puseuri. De exemplu, naționalismul. Foarte multe voturi s-au dat în numele ideii naționale.
Democrația e mai impredictibilă. Da, sunt foarte multe țări, în majoritatea țărilor, da, cel puțin dacă e să vorbim de Europa, practică democrația, dar democrația înseamnă altceva în Franța versus Ungaria versus România versus Republica Moldova. Afli ce e democrația mai degrabă exersând-o.
Și greșind.
Da, se merge și pe traseul ăsta, încercare, eroare și ajustarea. Vedeți că, cel puțin, clasa politică din România, după 8 ani de guvernare, a plătit cu vârf și îndesat. Așa cum au înțeles ei să practice democrația timp de 2 ani și puterea s-a schimbat în proporție covârșită.
Ați ascultat un fragment din emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Puteți asculta întreaga emisiune duminică, iar mâine vă invităm la emisiunea Valentinei Ursul, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, despre un sat copleșit de probleme.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm despre decizia unui tribunal de la Moscova de a-l condamna pe un fost polițist în legătură cu asasinarea jurnalistei Ana Paritkovskaya în 2006 la Moscova. Mai aflați cum încearcă autoritățile transnistrene să facă față unui imens deficit bugetar. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sovietul suprem de la Tiraspol a respins săptămâna aceasta propunerile austere ale executivului transnistrean ca la anul să fie concediat fiecare al patrulea angajat bugetar. Propunerea a fost respinsă la dezbaterile despre bugetul regiunii transnistrene pe anul viitor, adoptat astăzi cu un deficit enorm. Despre prevederile bugetare ale administrației transnistrene, care mai prevăd și o mărire abruptă a tarifelor la gaze pentru agenții economici, a discutat Radu Benea cu economistul de la Tiraspol, Sergei Melnic.
Эта поправка отклонена, даже несмотря на то, что представители правительства...
Sovietul Suprem a respins amendamentul privind reducerea numărului de bugetari cu 25%, chiar dacă reprezentanții guvernului au părăsit sala de ședințe în semn de protest. Deputații au reproșat executivului lipsa de viziune și a unui plan concret pentru concedierea în masă a bugetarilor, numărul celor concediați și domeniile vizate, precum și lipsa unui program de reamplasare a acestora în câmpul muncii. Adoptarea amendamentului în lipsa unor programe bine echipzuite ar fi însemnat creșterea bruscă a migrației forței de muncă, apariția unor rânduri imense la oficiile de plasare în câmpul muncii și plata unor sume enorme pentru ajutoarele de șomaj, care oricum vor trebui achitate din bugetul regiunii. Cu alte cuvinte, efectul economic ar fi fost nul, în schimb ne-am fi ales cu o mare creștere a tensiunilor sociale. Concedierea angajat este o măsură nepopulară și trebuie să se țină cont și în unele domenii, cum sunt cultura, învățământul, medicina. De fapt, există o penurie de cadre. Și atunci, de unde să mai reduci? Iar dacă reduci locurile vacante, asta ar însemna că cei care au rămas trebuie să facă și munca altora pentru același salariu.
Și atunci, de ce a propus executivul transnistrean o asemenea măsură?
Guvernul a lansat această inițiativă pentru a majora parțial salariile celor care vor rămâne după concediere. După principiul, cu cât suntem mai puțini, cu atât mai mult ne revine. Ei spun că prin majorarea salariilor încearcă să oprească migrația cadrelor de înaltă calificare. Nimeni nu pune la îndoială această nobilă intenție. Problema este în ce mod o realizezi. Ei au și ales schema. Unul dintre ei să fie concediat, la ceilalți doi le majorează salariul, iar fondul de salarizare rămâne același.
Sergei, înțeleg că principala cauza unor asemenea măsuri radicale este deficitul bugetar, care în ultimii ani a fost practic constant de 60-70%. Ce surse de acoperire a deficitului sunt prevăzute în bugetul anului viitor?
Я не знаю, как вот насчёт этого, потому что правительство и Верховный Совет утверждают, что
Îmi vine greu să spun, deși guvernul și Sovietul Suprem susțin că bugetul va fi unul echilibrat. Anul acesta nu s-au găsit bani pentru acoperirea unor cheltuieli în mărime de 27 de milioane de dolari. Sursa de acoperire a deficitului bugetar însă este una binecunoscută: contul pentru gazele naturale pe care le achită consumatorii. În lectura finală a proiectului bugetului s-au discutat două propuneri. Prima, a guvernului, care a cerut majorarea tarifelor la gaz pentru consumatorii industriali cu 68%, și a doua propune a speakerului Mihail Burla, privind majorarea cu 17%. A fost dezbatere aprinsă, pro și contra, totuși guvernul nu a reușit să convingă deputații că majorările trebuie să fie atât de bruște. Cu atât mai mult că deputații s-au bazat pe evaluările Uniunii Industriașilor, Antreprenorilor și Agrarienilor Transnistriei, în care intră cei mai mari plătitori de impozite și respectiv cei mai mari consumatori de gaze. Astfel, Sovietul Suprem a decis cu majoritate absolută de voturi să majoreze tariful din anul viitor cu numai 17%. Deputații au arătat că în cazul unei majorări de 68%, cum cerea guvernul, centrala electrică de la Cuciurgan, care este și cel mai mare consumator de gaze naturale, s-ar fi văzut nevoită să treacă la un alt tip de carburanți, de exemplu la cărbuni. În felul acesta, contul special de plăți pentru gazele naturale, din care administrația ia bani ca să acopere deficitul bugetar, nu s-ar fi completat. Și este firesc, pentru că 60% din acest fond special este completat de centrala de la Cuciurgan. În plus, majorarea cu 68% a tarifului la gaze ar fi dus la creșterea substanțială a prețului la energia electrică, iar principalul consumator de electricitate produsă la Cuciurgan este uzina metalurgică de la Râbnița, care ar putea să nu accepte noul preț și ar putea să cumpere energie de la un alt producător, să zicem din Ucraina.
Цена газа повысилась на 68%, как предлагало правительство.
Totodată nu este exclus că asta ar fi dus la concedierea angajaților și la reducerea încasărilor bugetare din impozite, ceea ce nu-i de neglijat. Și în final, ar fi dus la creșterea tensiunilor sociale. În concluzie, deputații au spus că, deși sunt convinși că tariful la gazele naturale trebuie majorat până la cel puțin prețul de livrare, care astăzi este de $400, totuși creșterea tarifelor trebuie să se facă treptat.
Несмотря на то, что они убеждены, что цену на газ нужно повышать до закупочной, которая составляет сейчас $400, они считают, что это нужно делать постепенно.
Scumpirea gazelor și a energiei electrice va duce inevitabil la o scumpire în lanț. Guvernul de la Tiraspol propune măsuri de protecție a păturilor sociale vulnerabile.
Majorarea tarifelor nu se referă la consumatorii casnici. Populația va plăti ca și până acum. Vor exista însă două feluri de tarife. Pentru un consum minim de până la 8 metri cubi, prețul va fi mai mic, de 82 de copeci pentru un metru cub. Iar ce va depăși acest plafon va costa o rublă pe metru cub. Energia electrică la fel. Primii 150 de kW cu 52 de copeci, copeci, restul cu 56 de copeci pentru un kilowatt.
L-ați ascultat pe economistul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, intervievat de Radu Benea. În ziua când vameșii români au prins un nou tir cu țigări de contrabandă ieșit din Republica Moldova fără a fi depistat, un ziar de la București analizează ce efecte poate avea scoaterea contrabandei din codul penal moldovean propusă de partidul premierului Vlad Filat. Cu acest articol începe Tania Radu, revista zilnică a presii românești.
Dileme la Chișinău, posibile probleme la București, se intitulează un articol publicat de România Liberă. Subiectul este dezbaterea iscată în Republica Moldova după lansarea de către directorul general al serviciului VAMAL, Tudor Balitschi, a unei soluții surprinzătoare de combatere a contrabandei, să fie dezincriminată penal și să fie pedepsită doar cu amendă. Avantajul ar fi că amenda e aplicată imediat și s-ar aduce bani la buget, în timp ce procesele durează și 2 ani. Articolul identifică de la bun început ce este foarte incomod pentru România în această chestiune. O asemenea măsură ar compromite eforturile Bucureștiului de aderare la spațiul Schengen, având în vedere întinderea graniței de la Prut și gravitatea problemelor cu care se confruntă structurile specializate din România. Serviciul Român de Informații și DICOT au de mult de a face la graniță, nu doar cu contrabanda de țigări, ci și cu grupări mafiote, cu organizare de tip paramilitar, care beneficiază de bani la discreție, își pot achiziționa autovehicule sau ambarcațiuni performante. Articolul din România Liberă îl citează pe președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, cu observația că nu o să stimulăm infracțiunile ca să acumulăm bani la buget. L-am citat. Ghimpu adaugă și este citat că trebuie luate în considerare și situațiile când contrabandistul e de fapt o persoană juridică cu 0 lei în conturi sau o persoană fizică lipsită de venituri declarate. Despre ce bani la buget mai poate fi vorba atunci? Pentru Traian Băsescu, cel mai bine ar fi fost să se oprească la un singur mandat. Cu Joană președinte și cu Băsescu șeful Dreptei în opoziție, alta ar fi fost acum situația, comentează Mircea Cărtărescu astăzi în evenimentul zilei. El se întreabă asupra motivelor pentru care aceiași oameni care îl copleșau acum câțiva ani cu simpatia și cu băile de mulțime pe președintele Băsescu s-au întors acum împotriva sa. Dacă e vorba despre măsurile de austeritate stabilite în 2010, de ce nu împarte Băsescu ponoasele cu Emil Boc, cel care le-a aplicat, de fapt, la cârma guvernului? Cărtărescu crede că e vorba de mai mult decât de austeritate, și anume de deconspirarea lui Dan Voiculescu, patronul televiziunilor Antena, drept colaborator al Securității Comuniste. Se adaugă aici, mai arată Cărtărescu, și greșeli personale ale lui Băsescu. Obișnuit cu popularitatea, nu s-a mai regăsit pe sine din momentul în care a pierdut-o. Am citat. Ioana Ene, care scrie pe site-ul ziare.com, continuă să se întrebe de ce totuși a aruncat premierul Victor Ponta ideea asocierii la guvernare a Uniunii Democrate a Maghiarilor, când majoritatea obținută în alegeri de Uniunea Social-Liberală era atât de evidentă. Răspunsul comentatoarei ține de lupta pentru supremație în cadrul USL, mai precis de intenția tot mai clară a PSD-ului de a-și sufoca partenerii imediat ce ei devin incomozi. Iar liberalii, care speră să dea în persoana lui Crin Antonescu viitorul candidat la prezidențiale, ar fi devenit deja incomozi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un tribunal din Moscova l-a condamnat la 11 ani de închisoare pe un ofițer de poliție rus pentru implicarea sa în uciderea jurnalistei de investigații Anna Politkovskaya în 2006. Potrivit tribunalului, fostul ofițer de poliție, Dimitri Pavliuchenkov, a fost găsit vinovat că a urmărit-o pe jurnalistă și a furnizat criminalului arma cu care să o omoare. Fostul ofițer de poliție va trebui, în baza deciziei de astăzi a tribunalului, să plătească 3 milioane de ruble familiei jurnalistei, de 3 ori mai puțin decât i se ceruse.
Eu fac o pretenție cinie, am Stepan.
Vreau să fac un apel la familia Anei Stepanovna, pur și simplu vreau să le cer iertare. Dimitri Pavliuchenko va trebui să-și spășească pedeapsa într-o închisoare de securitate maximă, dar faptul că și-a recunoscut vina îl califică să solicite o pedeapsă mai mică. Anna Politkovskaya a criticat regimul lui Putin și mai ales politica Moscovei în Cecenia, iar împușcarea ei în miezul zilei, pe când ieșea din blocul în care locuia, a stânit indignarea opiniei publice și din Rusia și din străinătate. La data crimei, Vladimir Putin, care era și atunci președintele Rusiei, a caracterizat activitatea ei drept, cităm, complet lipsită de importanță. Familia jurnalistei cere în continuare să fie aduși în fața justiției și cei care au ordonat uciderea ziaristei și nu numai executanții și îi solicită lui Pavliuchenkov să spună cine anume, din conducerea Rusiei, a cerut omorârea jurnalistei de 48 de ani. Procesul a avut loc cu ușile închise, iar cel care a apăsat pe trăgaci, ca și alți 4 bărbați implicați în crimă, vor fi judecați într-un alt proces. Potrivit procuraturii, fostul ofițer de poliție a făcut parte dintr-o bandă criminală cecenă. Cazul Anei Politkovskaya a devenit emblematic pentru politica regimului președintelui Putin de a reduce la tăcere glasurile critice, iar jurnalista a fost împușcată în chiar ziua în care președintele Putin împlinea 54 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Появится два новых материала. Один из них посвящен румынским праведникам из городка Быстрица.
Vor apărea două postări. Prima e consacrată unor români evlavioși din orașul Bistrița, care în timpul războiului, sub dominație hortistă, i-au salvat pe vecinilor de la deportare, o familie evreiască. E o știre preluată de la site-ul Acum TV. A doua postare e aceea despre coordonatorul programelor Muzeului Moștenirii Evreiești și colaboratorul Academiei de Științe, care a participat la o conferință a OSCE-ului consacrată problemelor recente ale Holocaustului. Un alt articol e intitulat Salutări din Stockholm. E vorba de compatrioata noastră Sheina Dimond, care povestește cum învață în Institutul Științelor Evreiești. E în desfășurare acum sărbătoarea evreiască Hanuka. iar noi scriem cum se sărbătorește în diferite organizații evreiești ale capitalei.
Cu temele proaspete ale publicației online a comunității evreiești prezentate de Ilia Mariaș, ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, despre un sat copleșit de probleme. Duminică, la emisiunea Punct și de la Capăt, realizată de Vasile Botnaru, veți putea asculta o discuție despre bunăstare și democrație, la care vor mai lua parte politologul Cornel Ciurea și sociologul Toru Petruți. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută! Aici era